Rozhovor týždňa.
Detva a Podpolanie patria k výrazným slovenským regiónom, jednak vďaka ľudovej kultúre, ale aj vďaka rôznym osobnostiam, ktoré tu žili a pôsobili. Narodil sa tu napríklad prvý slovenský námorný kapitán. Založili tu prvú brinziareň na Slovensku. Zabudnúť nemôžeme ani na drevené, vyrezávané kríže či výšivku krivou ihlou. Toto všetko mapuje Podpolianske múzeum v Detve, ktoré tento rok oslavuje 30. výročie založenia. Viac prezradíme v rozhovore týždňa s vedúcou múzea Renátou Babicovou, ktorý sa práve teraz začína. Nerušené počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková.
Naše múzeum je pomerne mladou kultúrnou inštitúciou. Je to aj v kontexte Detvy, aj v kontexte Slovenska. Samozrejme, prvé, čo by som zdôraznila, je azda to, že samotné založenie múzea, ktoré zriadilo mesto Detva 1. februára 1994, doteraz je jeho zriadovateľom, to už bolo naozaj také výrazné pretavenie myšlienky. No určite takáto inštitúcia tak rázovitému a originálnemu regiónu, kraju už dávno chýbala. Prvé myšlienky sa sformovali naozaj v medzivojnovom období, ale nové možnosti pre aktivity tohto charakteru nastali až po roku 1989, kedy sa miestni nadšenci, občania, aj samospráva samozrejme, snažili o zhromažďovanie a prezentáciu predmetov národopisného charakteru. Tak sa konečne stalo, že začiatok 90. rokov sa niesol v znamení toho, že sa uskutočnila taká pomerne výrazná, veľká, systematická etnografická zbierka. Dnes by sme tomu už závideli, lebo dnes také urobíme viac menej prostredníctvom projektov. Ale vtedy to vlastne naozaj to zanietenie bolo obrovské a v podstate bola komisia, ktorá z poverenia mesta realizovala zber a nákup takéhoto etnografického materiálu z regiónu a ten sa vlastne stal základom budúceho zbierkového fondu Podpolianskeho múzea. Musím povedať, že vtedy malo múzeum okolo 1000 zbierkových predmetov, dnes po 30. rokoch ich má takmer 7000. Každý si predstavuje Podpolianske múzeum len ako múzeum, ktoré zbiera predmety o Detve. Ale nie je tomu tak, lebo tento región je oveľa väčší a vlastne tých 19 obcí a dve mesta v podstate zahŕňa množstvo materiálu, čiže je to aj rozľahlý región, ktorý bolo vlastne vtedy preč, čiže je to naozaj chválihodné, že práve vtedy sa to udialo a veľmi dobre. Samozrejme, to múzeum prebiehalo aj organizačnými zmenami, vždy ostalo pod taktovkou mesta. Od roku 2008 vlastne bolo začlenené pod príspevkovú organizáciu Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, ale to nič nemení na jeho poslaní. Je to jednoducho zbierkotvorná inštitúcia, takisto ako pri jeho zrode aj teraz zostáva prioritne teda výskum, zhromažďovanie predmetov, práca v teréne, aj keď toho materiálu samozrejme postupom ubúda, ich dokumentácia, čiže musíte vyhľadávať nielen predmety, ale aj informácie viažúce sa k ním, a to je veľmi dôležité, aby teda boli relevantné samozrejme, odborne ich spracovať a ďalej tieto predmety aj ochraňovať. To by som zdôraznila, pretože darmo aj iné múzea to určite poznajú a vedia, o čom hovorím, darmo nazbierate predmety, keď jednak teda nebudete mať o nich správne informácie, to je jedna vec, a druhá vec, keď vám budú postupom rokov chátrať. Čiže konzervovanie a reštaurovanie naozaj je veľmi dôležité a až potom nastupuje to, čo vidí široká verejnosť, čiže prezentačné aktivity, kultúrno-vzdelávacie, výstavné podujatia, obľúbené tvorivé dielne a podobne.
Musím povedať, že naozaj tie výstavy alebo tie expozície, ktoré ponúkate, sú úžasné. Prvé, čo mi napadlo, keď som vošla sem do vašich priestorov, tak boli krásne farby, ornamenty. My sa nachádzame v budove bývalého obecného úradu. A ďalšia myšlienka, ktorá mi napadla, že tu musí byť radosť byť učiteľkou vlastivedy, pretože tu sa deti vedia krásne naučiť o histórii svojho mesta, o histórii svojho regiónu. No ale to už rozmení
zameníme práve s vami na drobné tým, že si prejdeme tieto expozície.
Začnem azda s tou poslednou, najnovšou expozíciou, stálou expozíciou, ktorá má taký moderný, celkom pôsobivý charakter, interaktívne prvky sú tiež jeho súčasťou. A teda vchádzame do toho modrého folklórneho neba pod názvom Slovenské ľudové hudobné nástroje z projektu Instrumentum Excellence FSP Detva od roku 2001 do roku 2020. Je to taký veľmi ťažký názov, ale vlastne Instrumentum Excellence bola súťaž ľudových hudobných nástrojov, ktorej kolískou je práve Detva a pričinením folklórnych slávností pod Poľanou sa začala realizovať práve tu. Výsledkom tohto podujatia bola nielen samotná súťaž interpretov a výrobcov ľudových hudobných nástrojov, ale aj krásna zbierka. 118-kusová zbierka od 47 výrobcov zo Slovenska. Čiže nájdeme tam samozrejme ľubozvučné fujary, od píšťaliek rôznych druhov, cez gajdy, biče, najväčším teda nástrojom, ktorý tam tróni, ktorý si každý všimne hneď pri vstupe, je obrovská fujara trombita a najmenším zase drumbľa. Množstvo informácií sme vložili nielen do zvukových bodov, ale aj do počítača, teda môžu si tam aj prehrať, aj vidieť ukážky z rôznych ročníkov tejto súťaže, takisto sa dozvedieť o majstroch, výrobcoch, ktorí prezentujú tieto nástroje v rámci expozície. Ale vidia tam aj bazové drevo, bazový strom, lebo nie každý vie, že fujara sa napríklad, alebo niektoré iné nástroje vyrábajú práve z bazy, aj postup, ako sa teda tá fujara vyrába. A môžu sa aj vyskúšať časť nástrojov mimo zbierok. Samozrejme je určená na to, aby sa hlavne deti vyhrali, ale musím povedať, že aj dospelí to majú veľmi rádi, čiže aj tí, ktorí v živote nedržali fujaru v ruke, tak vylúdia ten základný tón. Na pištalke je to pomerne ako najľahšie. Ale mali sme tu aj deti, musím povedať napríklad handicapované deti, ktoré slepý chlapec ovládal perfektne hru na drumbli. Takže sú to zážitky určite nie len pre nich, ale veľakrát naozaj aj pre nás.
Husičky, husičky, čujte môj hlas, ja de vás po tatier volám na vás. Husičky, husičky, slza padá, zlete ku mne z neba do chodára. Husičky, husičky, slza padá, zlete ku mne z neba do chodára. Husičky, husičky, volám na vás, môžem raz vyletieť tam medzi vás. Husičky, husičky, plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky, husičky, plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky moje milé, berte ma zo zeme húsky divé. Husičky, husičky, obleďme zem, vidieť svet z oblakov prvne zhyniem. Husičky, husičky, obleďme zem, vidieť svet z oblakov prvne zhyniem. Husičky, kamarátky, nechcem sa obzerať viacej z piatky. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Letím s vami na doblaky, ďalke vidím. Ah,
Počúvate rozhovor týždňa. Dnes je našou hostkou vedúca Podpolianskeho múzea v Detve pani Renáta Babicová.
Každé múzeum, alebo teda kraj, v ktorom pôsobí, má za sebou svoju históriu. Detva je známa tým, že má nielen úžasnú tradičnú kultúru, ale teda bez tej histórie, prírody a toho krajinného pozadia s malebnou poľanou by to nebolo ono. Čiže ďalšia stála výstava je historického zamerania. Práve sa v nej nachádzame. Je to Detva v kontexte Vigľašského pánstva. A tak ako predtým hudobné nástroje boli v tom modrom ladení, tak táto je v zelenom, pretože tu boli vždy od nepamäti lesy a výstava nás sprevádza, spomínali ste vlastivedu alebo dejepis, čiže naozaj sprevádza históriou od počiatku nielen vzniku Detvy ako podanskej obce a potom mestečka s privilégiami už neskôr v roku 1811, ale ponúka aj pohľad na starobilé hradisko Kaľamárka alebo na vývoj hradu, takisto, ktorí panovníci vlastne sem radi chodili. A prečo sem radi chodili, že tu boli krásne dievčatá, povesti o Matejovi Korvinovi dávajú tomu ako určite šťastí zapravdu. Dokonca aj Janošik sem, teda údajne podľa povesti, chodil rád. Samozrejme, nechýbajú informácie o sklárniach, o brinziarni, o majiteľoch brinziarne, ale to už je ďalšia expozícia až po rok 2012, kedy sme túto výstavu vlastne otvorili.
Okrem toho, stálou výstavou si pripomínate aj významného rodáka z Detvy, ktorý sa preslávil na svetových moriach. Bol to námorný kapitán, prvý slovenský námorný kapitán Julius Juraj Turzo. A prezradím, nalákam našich poslucháčov, že tu máte dokonca aj kúsok zuba z veľryby, a teda je pomerne veľký. Prečo ste sa rozhodli upozorniť pani Babicová aj na tohto vášho významného rodáka, ktorý potom teda žil aj v iných mestách?
Naozaj to bola náhoda, nebolo to teda za mojej éry, musím povedať, že veľké pričinenie o to, že táto stála výstava vznikla, je u pracovníkov, ktorí pôsobili predo mnou, a nie len teda na pôde múzea, ale aj kultúrnych pracovníkov, ktorí pôsobili v kontexte Detvy a spoznali teda meno už nežijúceho vnuka, pána Igora Turzu, ktorý sem chodieval. Bol to architekt, mal na starosti ľudovú architektúru, teda zaoberal sa ľudovou architektúrou a raz zavítal do Detvy a to bývalé vedenie a ďalší pracovníci, ktorí s ním nadviazali kontakt. A ja som sa už dostala od roku 2008 sem a už teda boli za nami nejaké besedy a už bola rozbehnutá tá spolupráca práve s ním. A teda zistili sme, že takáto zaujímavá osobnosť je v jeho rodine a začalo sa viacej pátrať. A teda naozaj už potom sme začali nejako viac preosievať tú myšlienku z rodu stálej výstavy. Samozrejme, tých výstav bolo predtým viac krátkodobých. Prebehli rovnomenné besedy priamo teda s vnukom. Potom neskôr, keď umrel, tak s jeho vnúčkou, lebo teda okrem neho ešte žijú dve vnúčky v Holandsku a v Chorvátsku. A nakoniec sa to v roku 2015 po takom naozaj zložitom úsilí pretavilo do podoby tejto stálej výstavy. Ona vznikla jednak pričinením toho, že žijúci potomkovia poskytli materiály veľmi ochotne, nezišne z rodinných albumov. Je to taká komorná výstava, ale myslím si, že veľmi pôsobivá a nikto ju nečaká v rámci etnografické Detvy. Je to taký skok do mora, že z Detvy na more, teda sa volá. Ale skutočne ukazuje ten život práve prostredníctvom tých materiálov, ktoré sa nám podarilo získať od rodiny a ktoré sme potom získali ešte aj zo Slovenskej národnej knižnice z literárneho archívu. Takisto predmety, väčšina je teda autentická, niektoré ako uniforma je už replika podľa teda dobových záznamov, to sa už nepodarilo dochovať, ale čiapka takisto spôsobenia z prístavu v Bratislave je autentická, spomínaný veľrybý zub alebo korály, riasy, mušle, obrovská mušľa, vlastne tróni tiež tejto maličkej výstave, ktoré dochovali práve potomkovia, a je to teda naozaj relevantne preukázané, že námorný kapitán si to priniesol z ciest.
Slovensko moje, očina moja, krásna si.
My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s vedúcou Podpolianskeho múzea v Detve Renátou Babicovou. To, čo je pre Detvu také typické charakteristické, sú samozrejme aj výšivky krivou ihlou a vy ich máte teraz prezentované na takej krátkodobej výstave. Je to tiež jedna z tých výstav, ktorá priam hýri farbami, volá sa Posolstvo krásy. Sú to len výšivky z Detvy, alebo to vyšívanie krivou ihlou je charakteristické možno aj pre ten širší región? A čo to vlastne znamená, to vyšívanie tou krivou ihlou? Ona je naozaj taká zakrivená? Je to taký špeciálny druh vyšívania?
My ju nazývame takisto aj, ako aj kríže, že detvianské, drevené kríže, alebo teda aj detvianská vyšívka krivou ihlou. Je to oprávnené pomenovanie, lebo naozaj celý ten región v historickom Chotári bola Detva. Čiže kľudne môžeme povedať, že tá vyšívka krivou ihlou naozaj bola typická pre vtedajšiu Detvu, ale dnes je to už mikroregión Podpolanie. To len preto, aby sme si ujasnili, že postupne sa vlastne od tej obrovskej Detvy odčlenovali jednotlivé obce a Detva dnes už teda zostala ako mesto, respektíve okresné mesto, čiže Hriňová, Krivan, Podkrivan a ďalšie obce, ktoré sa špecifikovali, ale v minulosti to bol jeden obrovský Chotár. Je to háčik, žienky s ním šikovne narábajú a rada by som zdôraznila, že naozaj na konci je to tak mierne zakrivené, jemnúčko a je na šikovnosti žien, ktoré mali pred sebou aj v rámci tejto krátkodobej výstavy vlastne vidíme napnutý rám, na ktorom je v tomto prípade napnutý zamat, pretože táto výstava vlastne reprezentuje bytový textil, nie odevy, ale je to bytový textil na zamate, čiže naozaj také už to najhonosnejšie alebo ten najkrajší materiál, ktorý sa teda používal v tých už lepších domácnostiach, nie v ľudových. A žienky naozaj sa často aj živili touto prácou. Na rame je napnutý zamat alebo plátno už podľa toho, na čom pracovala. Ihla, farebné bavlnky a formy alebo formy, ktoré sú nastriehané z papiera, z kartóniku, ktorý pomáhal vlastne pri tom, aby si žena predkreslila tie jednotlivé vzory a potom už šikovným prevliekaním vlastne z vrchu do spodu, zachytením a zase prevlečením navrch vytvárala jemnulinké reťazkové vzory, ktoré teda podľa tejto zakrivenej ihly dostali názov. Je obdivuhodné, ako hýria farby, ale musím povedať, že nie gíčovo, ale naozaj veľmi vkusne, precízne, ornamenty usporiadané. Vždy sa používalo množstvo ornamentov nielen na vyšivke, ale aj na iných predmetoch, či to boli predmety v domácnosti alebo spomínané drevené vyrezávané kríže. Vždy si ich vlastne prispôsobili na ten daný materiál, zoštilizovali samozrejme a bolo len na zručnosti daného človeka, výrobcu, ako pekne ich vedel do toho materiálu dostať. Unikátnosť teda tejto techniky krivou ihlou a takisto aj to, že je stále životaschopná a aj nové žienky sa učia a sú veľmi dobré v tejto technike, tak na základe toho sa rozvinula veľká iniciatíva, sa podal návrh na zaradenie do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Ja už len doplním, že tá výšivka úžasne vynikne aj na tom tmavom podklade. Sú buď vyšívané na čiernom, na červenom, bordovom, alebo ešte som videla aj tmavo-modrý podklad. Zvyklo sa aj na bielom, alebo iba takéto tmavé farby? Máte či už v expozícii, alebo teda vedomosti o tom, že sa iba na také tmavé podklady vyšíva touto ihlou?
V zbierkovom fonde máme väčšinou, aj čo sa týka odevu, takmer 100% máme pri sebe slávnostný odev, sukňu aj zásteru, na ktorej tiež dominuje výšivka, vyslovene na tomto slávnostnom, zamatovom podklade. No a potom už na bielom to bolo vlastne na plátne. Lebo v ľudovom prostredí vlastne ten ľudový odev, tak tam to vidíme aj na mužskom, ale veľmi krásne vynikne na ženskom podklade, na slávnostných rukávcoch, kde je dokonca vyrezávaná výšivka krivou ihlou a podkladaná je buď jemným tylom, alebo hrubozrným tzv. Trútrom. Čiže áno, je aj svetlý, ale nie zamatový.
Yeah.
My sa dnes v rozhovore týždňa venujeme Podpolianskému múzeu v Detve. Rozprávame sa o expozíciách s pani Renátou Babicovou. Pre Detvu, pre Podpolianie je typický aj chov oviec, ak to môžem takto povedať, alebo teda ovčiarstvo. A práve aj tomu ovčiarstvu sa venujete v jednej zo svojich stálych expozícií. Čo konkrétne tam môžu návštevníci vidieť?
Áno, ovčiarstvo je neoddeliteľné a súvisí veľmi teda s Podpolianím, s Detvou. Naozaj jedno bez druhého by asi nebolo, sa sformovalo tak a ani tá tradičná ľudová kultúra v tej podobe, ako ju poznáme. No od toho 15. do 17. storočia vlastne prebiehala valašská kolonizácia a aj pán Ladislav Čáky, ktorý bol vtedy práve majiteľom Vigľašského pánstva a hradu, podchytil túto kolonizáciu. Viac sme túto tému rozšírili v rámci stálej expozície pod názvom Ovce moje ovce, valašská kultúra na Podpolaní. No a v rámci nej práve môžu vidieť, ako sa chovali ovce, čo bolo typické pre ovčiarstvo, ako sa vyrábala teda brinza na salašoch, hej, tým pôvodným výrobným procesom. Takisto predmety, ktoré súviseli s chovom oviec, sú tam aj autentické predmety, aj galéria novších predmetov od súčasných, alebo teda tých výrobcov, ktorí pracujú v súčasnosti, ale tiež podľa vzorov starých majstrov. Tak naozaj aj táto časť je obdivuhodná, lebo to, čo ženy dokázali v tej vyšivke pretaviť do tých vzorov, tak zase muži to pretavili vlastne v tej drevorezbe. Či sú to už formy na sier, na oštiepky, bačovský riad, od lyžice maličkej až po tú veľkú varechu, takisto aj hudobné nástroje. Čiže tú pôsobivú ornamentiku a vkus a zručnosť, tak je prítomný aj tu. Treba určite vyzdvihnúť, ale nie každý vie, že z Detvy vzýšiel aj ten fenomén prvej slovenskej brinziarne, ak nie aj európskej alebo svetovej, v roku 1787. A na tom má zásluhu rodina Vagačovcov. Ján Vagač chodil po salášoch a už jeho potomok Alexander Vagač v roku 1905 sa už natrvalo tu usídlil a brinziareň ako takú môžeme vidieť hneď oproti budove múzea v takom už novom šate.
Keď prídete do Detvy, tak nemôžete si nevšimnúť tradičné vyrezávané drevené kríže. Niektoré sú novšie už z 90. rokov, ale tu v múzeu nájdete aj také veľmi staré. Prečo sú tie kríže také typické pre tento región Podpolania? Aj na to sa pýtam vedúcej Podpolianského múzea v Detve pani Renáty Babicovej.
V prvom rade sú symbolmi určite teda priami katolíckej viery. Samozrejme, Detva v 17. storočí bola od začiatku takmer výsostne katolícka, vznikla ako katolícka, podanská obec aj teda zostala. A tie kríže v 17. storočí naozaj aj s týmto historickým vývojom prišli na vtedajšie územie Uhorska. Neobyšla táto tendencia ani vtedajší historicky rozľahlý chotár Detvy, čiže to dnešné Podpolanie. Aj keď treba povedať, že nie všetky tie obce boli katolícke a Detva vznikla ako taký protipol možno tým evanjelickým častiam, ako bola Očová alebo Zvolenská Slatina. Takže boli naozaj prejavom katolíckej viery, ale ich úloha bola samozrejme aj výrazne ochrana, čiže súvisí s dosiahnutím požehnania, dobra, spokojnosti, odvrátenia zla. Prícestné kríže na krížnych cestách mali odháňať zlé sily, prosili za úrodu, za dážď. Neskôr sa stali miestami procesie, hlavne teda tie prícestné. A keď spomíname ten rozľahlý kraj, tak samozrejme na tých lazoch boli aj míľnikmi, kde ešte tá civilizácia vlastne fungovala. Čiže keď ste sa pozreli po tom obrovskom okolí a nachádzali ste tie body, tak tam žili vlastne ešte ľudia. Čo ich robí výnimočnými ešte je azda aj to, čo mnohí odborníci počiarkujú a takisto to aj my vidíme, aj vnímame. A to je spojenie toho krásneho tradičného alebo ľudového a toho vysokého barokového umenia. Že tá odborná literatúra naozaj doslova sa schádza alebo zjednocuje v tom, že nikde inde v strednej Európe sa tak krásne nezlial ten ľudový prvok a ten vysoký barokový prvok. Čiže to znamená, že sa pekne snúbita miestna ľudová drevorezba s dekoratívnymi prvkami, ovplyvnená bohatým ozdobným farebným barokom. Preto tam nechýba naozaj skvostná, tá bohatá kresťanská symbolika spolu s tými ďalšími geometrickými alebo rastlinnými prvkami. To posledné, čo azda zdôrazním, že v čom je tá výnimočnosť, to je ako pri spomínanej technike vyšivky krivou ihlou, že kontinuita výroby a umiestňovania prícestných a náhrobných krížov nebola do súčasnosti prerušená. To znamená, že výrobcovia nadväzujú na pôvodnú tradíciu, pokračujú v nej, konajú sa vždy, keď kríž teda skončí ten svoj život, hlavne prícestný, tak sa kríž zloží, ale hlavne sa slávnostne teda odhalí alebo uvedie do toho života nový, ktorý je zväčša replikou. Takže tie kríže sú ohromnou ukážkou majstrovstva, ale aj toho, že tí miestni si vážia tie tradície. Myslím, že to tak prirodzene vyústilo v roku 2017, kedy sa kríže zapísali už od toho spomínaného dlhého zoznamu, reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ja by som ešte ale dala takú bodku, možno pri tom, že ono je to všetko pekné. Jedna vec je zapísať, ale druhá vec je sa aj o to starať. A na tom by sa veľmi veľkou mierou alebo väčšou mierou mali podieľať aj inštitúcie z vrchu, predovšetkým štátne, pamiatkové a pamäťové inštitúcie, ako sme aj my. Veľmi veľká iniciatíva vždy smeruje z dola, čiže od výrobcov, ale od mnohých laikov, od pracovníkov a od lokál patriotov, ktorí sú zanietení. Nedá sa to ani vymenovať, lebo je to množstvo mien, aby som niekoho neurazila, že nepoviem, majú na tom zásluhu, že tie kríže sú ešte stále v tej podobe, hlavne prícestné, lebo tie sa obnovujú. Horšie je to už s tými náhrobnými krížmi. Takže treba to mať na pamäti, a treba to mať na pamäti preto, aby sme ich mohli v takejto podobe ešte obdivovať nielen o tých 30 rokov.
Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná, kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári po horách hrávajú. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene. A krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam na miesta, kde som raz bol, už snívam, či splývam.
odetý farbami hôd. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme.
Máte naladené rádio Lumen. Počúvate rozhovor týždňa. Dnes sme v Detve na návšteve v Podpolianskom múzeu a rozprávame sa s jeho vedúcou pani Renátou Babicovou. Tu v múzeu máte jeden úžasný exponát a je to asi najstarší kríž, drevený vyrezávaný kríž, ktorý pochádza pôvodne z Hriňovej a vám sa pred nedávnom podarilo aj určiť časové rozmedzie, kedy bol zhotovený.
Nie vždy je pravidlom, aby sa tieto kríže dostali do múzea, hoci v depozitári zhruba u nás odpočíva asi 20 krížov, náhrobných, prícestných, ale aj takých malých stolových. To je tendencia niekoľkých posledných rokov, kedy sa zhotovujú aj tieto maličké, také tzv. Bytové. Je to na škodu veci, že mnohé z nich sa strácajú, jednak samozrejme vymierajú výrobcovia a teda mnohé z nich aj prirodzene zanikajú a nie o každom sa dozvieme, že už teda skončil svoj život na Lazoch niekde ďaleko. Ale to bolo šťastie, že v roku 1998 sa pomerne schátrali kríž pochádzajúci z Hriňovej miestnej časti Štoliansko. Obyvatelia ho vlastne chceli vymeniť za nový a pôvodný teda sňali a šťastnými okolnostiami sa dostal do depozitára Podpolianskeho múzea. Väčšinou sa teda kríže v tom obradnom duchu buď pálili alebo hádzali sa do rieky, mali teda skončiť v tých živloch. Tomuto sa tak teda našťastie nestalo, ale v roku 2013 teda podarilo sa zrealizovať jeho záchranu prostredníctvom verejnej zbierky a následne sa mohlo o 2 roky sfinalizovať aj jeho odborné ošetrenie, čiže prebehlo zakonzervovanie. To znamená, že drevo sa ucelilo odbornými postupmi tak, aby už ďalej nechátralo a nesmel už byť vystavovaný von, čiže musel byť len interiéry. A my sa len tešíme, že v tejto obnovenej podobe od roku 2022 dominuje našim priestorom. Väčšinou sú kríže vyrobené z dreva, dubového dreva, aj v tomto prípade je to tak. Je ojedinelý, možno teda aj vy ste si všimli, aj všetci návštevníci prídu a úplne ich to láka, že povedia mladí, že aha, 3D, že je úplne plastický. A o tých starších krížoch to vždy tak nie je, že boli naozaj niektoré len veľmi jemne. Iba zárezy naznačené, plitká drevorezba, bez kolorovania, ešte celkom tie staré. Tu je práve hlboká rezba, výrazne prepracovaná, bohatá motivika, kresťanské symboly, unikátnym ho robia tie anielské krídla pod ramenami kríža. Nikde zatiaľ na Slovensku nemáme informáciu, že by sa vyskytli. Rovnako na vrchole, keď tak od spodu až hore si ho prezriete, lebo je to krásny monumentálny kúsok o výške takmer 5 metrov, bol určite väčší, lebo z dola je vidieť, že bol teda spílený. Na vrchole je ľudská hlava A toto všetko vyvoláva množstvo otázok odborníkov. Prečo, za čo krídla, prečo hlava a podobne. Možno, že to už vie len tvorca, ktorý zostane určite navždy anonymný, lebo prví výrobcovia vlastne sa nikdy nepodpisovali. Až od druhej polovice 20. storočia nastalo aj to, že nachádzame už teda rok a nachádzame aj vlastne meno výrobcu. V tomto období, keď sme ho získali, sa nedokázalo alebo nevedelo sa ešte overiť vek alebo datovanie, aj keď na základe zisťovania u miestnych obyvateľov alebo aj predpokladov odborníkov sa typovalo, alebo teda predpokladalo sa, že ide minimálne o storočné dielo, ale netrúfli sme si dať presný vek alebo presný dátum. Nepamätali si už ani miestni vlastne na okolnosti, kedy, prečo sa tento kríž vlastne takto dal postaviť. Podarilo sa to až v roku 2023, samotné datovanie. Treba povedať, že za všetkým sú financie, takže aj v tomto prípade samozrejme od tej verejnej zbierky čakal na ten posledný kúsok mozaiky. Bolo to práve preto, že samotná verejnosť, každá otázka, každá druhá, alebo veľa smerovalo k tomu, no a aký je starý? Túto istú otázku sme si kladli aj my. A z iniciatívy samotných návštevníkov, miestnych zanietencov sa nám podarilo vlastne v tomto roku sponzorsky zastrešiť jeho odborné datovanie a naozaj z tohto miesta obrovské poďakovanie patrí manželom Bobáľovcom z Detvy a manželom Hudákovcom zo Stožka. Robil to odborník, pán magister Mojmír Choma. Bolo to veľmi zaujímavé už samotné odobratie vzorky. No a na základe porovnávania letokruhov z iných drevín, výrub jedinca, z ktorého bol kríž vyrezaný, nastal v období medzi rokmi 1848 až 1864. Tak znel záver vlastne výskumnej správy. Čiže výrub stromu, ale keďže vieme, že strom nemôže dlho schnúť, aby nebol príliš suchý, aby ten výrobca mohol pracovať na ňom, čiže mohol to byť tak plus minus nejaký rok, kedy aj vznikol teda samotný kríž. Takže naozaj už môžeme povedať, že je to jeden z najstarších prícestných krížov na Podpoľaní. Vieme ešte o staršom obci Látky na kostole, ten je zo 17. storočia. A spolu s týmto krížom vlastne naozaj už tým, že sú datované, lebo je ďalších niekoľko desiatok stoviek krížov na Podpoľaní, u ktorých nemáme prevedené samozrejme datovanie. Takže my sme radi, že sa to v tomto prípade podarilo a že naozaj môžeme povedať, je to jeden z najstarších prícestných krížov na Podpoľaní. A tešíme sa, že v tejto podobe ho ešte niekoľko rokov snáď budú obdivovať aj návštevníci múzea.
Keby sme mali uzavrieť tento rozhovor o Podpolianskom múzeu, o jeho činnosti, aktivitách a expozíciách, tak čo by ste možno chceli povedať našim poslucháčom, ktorí určite radi zavítajú aj do tohto regiónu?
Keby som tak vlastne na záver mala niečo odkázať poslucháčom alebo teda budúcim generáciám, nie len za naše múzeum, ale samozrejme za celú takú kultúrnu obec, širokú. Určite u každého aj u nás. Tých 30 rokov nie je veľká časová história alebo veľké časové rozpätie, ale naozaj za ten čas sa už niečo vybudovalo. To úsilie sa nejak samotnilo, čiže už tí ľudia môžu na niečo sa prísť pozrieť a je za nami kus práce. Ale takisto treba povedať, že je to aj veľká výzva do ďalších 30 alebo aj ďalších rokov. Čiže aby tá realizácia tých muzejných odborných činností bola fakt vykonávaná dobre, kvalitne, aby na to boli aj dobré podmienky. A pre tých návštevníkov samozrejme a za to, aby sa vracali do múzea, nielen teda do nášho múzea, ale aj do tých ďalších, pretože sme v časoch, keď nás zo všetkých strán valcuje doslova tá online digitalizácia, online priestor a vizualizácie, ktoré áno, v rozumnej miere pomáhajú, však tie mnohé interaktívne prvky a mnohé z týchto prvkov máme aj my, ale skrátka, aby to nezostalo len na tom, a aby na prvom mieste pre návštevníka zostala tá múzejná podstata. A to je reálny predmet ako hmatateľný artefakt a ako posolstvo nášho kultúrneho dedičstva.
V Detve je toho na pozeranie i objavovanie veľa. Stačí prísť a presvedčiť sa na vlastné oči. Aspoň časť z toho môžete vidieť v Podpolianskom múzeu. V rozhovore týždňa sme sa rozprávali s jeho vedúcou Renátou Babicovou. Atmosféru dotvoril hudobný výber Jakuba Akurátneho. Slovom vás prevádzala Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme pekný deň z Rádiom Lumen.
Dve drievka pribité pevne do seba, stlčené za nás darom až z neba. Tá jedna kratšia, druhá je naprieč, zdrvený pádmi prosíme vylieč. Dve drievka posolstvo trvalé nesú, pokojne za nás, Bože môj, nesúď. Veď ľudské túžby, krehučké dlane, milovať chceli, odpusť im za ne. Tak slabý hľadáme teba, vďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiesť. Tak slabý hľadáme teba, vďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiesť. Dve ovce zblúdené, hriechom ranené, kabáty čierne v snehu zvlnené, kubíky lásky hľadáme spolu, pokorne plniť otcovú vôľu. Dve drievka nesené zraneným mužom, nazval si, Pane, Kristovým krížom. Nech teba vidia baránky malé, nech v tvojej láske ľúbia sa stále. Tak slabý hľadáme teba, vďaky ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť, svetlo v tme, k tebe sa utiesť. Tak slabý hľadáme teba, vďaky ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiesť.